Welcome to Nopadon Story Podcast.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับก็สวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะครับเช่นเดิมนะครับวันอาทิตย์จะเป็นการอัปเดต Personal OKR แล้วก็จะเป็นการตอบคำถามประจำสัปดาห์นะครับก็พูดทุกสัปดาห์นะครับการอัปเดต Personal OKR ที่ผมเอาOKR ส่วนตัวที่ตั้งไว้มาเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยมีจุดประสงค์อย่างเดียวเลยคือผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองนำไปใช้บ้างนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีโอกาสพูดถึงเรื่องนี้2ครั้งเลยนะก็พูดหมายถึงไม่ได้พูดในพอดแคสต์นะครับแต่ว่าพูดในการบรรยายเนี่ยก็หลายคนก็ได้เริ่มเอาซิสเต็มนี้ไปใช้ถือโอกาสแบบนี้ก็แล้วกันนะครับจริงๆถ้าท่านฟังตรงวันนี้ว่าน่าจะเป็นวันที่28มิถุนาก็คือมันครึ่งปีเข้าไปแล้วนะครับท่านอาจจะเริ่มใหม่ก็ได้ถ้าใครตั้งไว้ต้นปีแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยหรือว่าไม่เคยตั้งไว้เลยเนี่ยถือว่าเป็นนิมิตหมายก็แล้วกันนะเป็นช่วงกลางปีก็เอาเป็นว่าเราเริ่มตั้ง OKR ในไตรมาสที่3ด้วยกันก็ได้นะครับผมก็ถือโอกาสนำมาเล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างก็แล้วกันนะครับโอเคobjective ชุดที่1นะครับผมเขียนว่าผมอยากมีสุขภาพแข็งแรง key result 1.1 คือผลตรวจร่างกายเป็นปกติ 100% อย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับสรุปสุดท้ายผมก็ไม่ได้ตรวจเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์โควิดก็ขอเลื่อนไปก่อนนะก็น่าจะเป็นไตรมาสที่2นะครับสำหรับข้อนี้ที่จะนัดเพื่อไปตรวจร่างกายอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้ก็คลายล็อกดาวน์กันไปเยอะระดับนึงแล้วก็น่าจะเซฟพอสมควรที่จะไปโรงพยาบาลต่างๆนะครับเดือนกรกฎาคมก็น่าจะมีโอกาสได้ตรวจนะครับคีรีซอง 1.2 ผมเขียนไว้ว่าวิ่งสะสมตั้งแต่ต้นปีให้ได้600กิโลเมตรณวีคที่13ก็คือวีคสุดท้ายของไตรมาสที่2เนี่ยผมวิ่งไปได้ 733.1 อันนี้คือนับตั้งแต่ต้นปีนะครับเรียกว่าทะลุแบบกระจุยอะนะครับคือตั้งไว้600แต่ว่าทำได้700กว่านะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเอฟเฟกต์จากการล็อกดาวน์นั่นแหละครับพอเราไม่จำเป็นที่จะต้องขับรถเช้าๆไปที่นู่นที่นี่เหมือนแต่ก่อนเนี่ยก็มีเวลาเยอะมากนะผมวิ่งติดกันน่าจะสัก2เดือนกว่าแล้วล่ะนะซึ่งไม่เคยทำได้มาก่อนเลยนะครับต้องบอกแบบนี้นะคีรีซอง 1.3 น้ำหนักตัว76กิโลกรัมนะสุดท้ายผมทำได้ 79.4 ยังไม่สุดท้ายนะเอาไว้วันที่มันเป็นวันปิดไตรมาสผมอาจจะมารีวิวไตรมาสอีกทีนึงแต่ว่าก็ลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว 79.5 และ2สัปดาห์ที่แล้วเคยขึ้นไปถึง 80.4 ก็ค่อยๆลดลง1กิโลนะแต่ก็ยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่คิดไว้คือ76กิโลนะครับเหลือเวลาอีกประมาณ2วันก็คงได้ไม่เยอะมากไปกว่านี้นักนะครับไม่ขึ้นก็ดีใจแล้วตอนนี้นะ objective ข้อที่2นะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของงานนะครับ key result 2.1 ผมอยากเข้าไปสัมภาษณ์ผู้ประกอบการหรือองค์กรที่ใช้ OKR ให้ได้ครบ40แห่งตั้งเป้าไว้ตั้งแต่ต้นไตรมาสที่2แต่ว่าสุดท้ายด้วยโควิดและอะไรหลายๆอย่างด้วยจะไปโทษโควิดอย่างเดียวก็ไม่ได้นะผมทำได้ทั้งหมด22แห่งก็ห่างไกลจากเป้าพอสมควรเลยข้อนี้คีรีซอง 2.2 ผมตีพิมพ์อยากตีพิมพ์ผลงานสะสมตั้งแต่ต้นปีให้ได้2เปเปอร์ต้นปีทำไปได้แล้ว1เปเปอร์แต่ว่าไตรมาสนี้ทำไม่ได้เลยนะส่งไปก็โดนรีเจ็คนะครับรีเจ็คก็ต้องกลับมานั่งคิดนั่งเขียนใหม่ก็คงทำได้แค่1เปเปอร์สำหรับข้อนี้นะครับคีรีซอง 2.3 ตีพิมพ์หนังสือสะสมให้ได้2เล่มก็เล่มแรกส่งไปที่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งนะครับก็โดนพิษโควิดอีกเช่นเดียวกันนะเพราะว่าก็หลายท่านคงทราบนะครับพอโควิดห้างปิดร้านหนังสือก็ปิดตามนะครับเพราะนั้นสำนักพิมพ์ผมก็เข้าใจเขานะเพราะว่าเขาก็คงยังไม่อยากออกหนังสือใหม่ๆมาเยอะมากนักในช่วงเวลาที่อาจจะเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ขายได้ไม่ค่อยดีนักเขาก็เลยบอกผมนะผมเข้าไปเขียนถามเขานะเขาบอกว่าอาจจะไปปลายปีที่มันมีงานสัปดาห์หนังสือช่วงนั้นเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะส่วนหนังสืออีกเล่มที่ผมอยากจะออกเองเป็นภาษาอังกฤษก็กำลังอยู่ในช่วงอีดิตนะก็ไม่ได้ไปไหนสักเท่าไหร่เดี๋ยวเอาไว้อีก2วันจะเป็นการสรุปไตรมาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตมาพูดภาพรวมให้ฟังอีกรอบนึงนะครับ objective ข้อที่3เป็นคนดีและเก่งขึ้นนะครับคีรีซอง 3.1 บริจาคเงินสะสมให้ได้ 60,000 บาทผมทำไป 60,000 นี่คือตั้งแต่ต้นปีนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ผมจะอ่านหนังสือแล้วเอาหนังสือไปประมูลนะฮะแล้วก็เอาเงินที่ได้จาก การประมูลหนังสือไม่หักค่าใช้จ่ายแต่ประการใดเนี่ยไปช่วยเหลือคนป่วยผู้ยากไร้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับทำไปได้แล้ว 40,000 นะครับก็คงไม่ถึง 60,000 นะดูทีท่าแล้วไม่น่าจะถึง 60,000 แต่ว่า anyway คือผมก็ยังมีเงินสะสมอยู่ตอนนี้ก็อาจจะจริงๆมันเกิน 40,000 แหละแต่ผมอยากจะให้ครบ 10,000 แล้วไปบริจาคทีเดียวนะก็อาจจะทำได้ไม่เต็มที่เดี๋ยวลองรุ่นอีกทีนึงวันเสาร์อาทิตย์นี้อาจจะมีหนังสือหลายเล่มลองเอาไปทำโครงการนี้อีกรอบนึงอาจจะมีลุ้นก็ได้นะอาจจะได้สัก 10,000 อ่ะหวังว่านะไม่แน่ใจเหมือนกันยังจำตัวเลขไม่ได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีหนังสืออยู่กี่เล่มแล้วก็เงินที่อยู่ในบัญชีบริจาคของผมเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับถ้าครบ 10,000 ก็จะไปบริจาคคีรีซอล 3.2 อ่านหนังสือภาษาอังกฤษให้ครบ26เล่มตั้งแต่ต้นปีตอนนี้ทะลุไปแล้วที่27เล่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ได้คะแนนเต็มคีรีซอล 3.3 มีคนติดตามฟังพอดแคสต์ 40,000 คนตอนล่าสุดสัปดาห์ล่าสุดได้ที่ 36,820 คนนะก็ยังห่างไกลนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะคือมีแค่นี้ผมก็ดีใจน้ำตาไหลแล้วขอบคุณทุกคนทุกสัปดาห์นะครับที่ท่านกรุณามาติดตามนะครับบางท่านถึงขนาดแชร์ให้กับเพื่อนๆฟังด้วยนะครับหรือบอกให้เพื่อนๆฟังนะก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูคำถามในสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับว่ามีคำถามอะไรบ้างหรือว่าอาจจะเป็นคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันนะครับท่านแรกนะครับท่านเขียนมาบอกว่าสวัสดีค่ะชอบฟังพอดแคสต์ของอาจารย์มากแล้วก็ฟังแล้วมีกำลังใจนะแต่ประเด็นผมขออนุญาตนะครับผมไม่ได้บอกชื่อท่านหรือไม่ได้บอกอะไรนะคือท่านถามมาว่ามีพอดแคสต์เอพิโซดไหนไหมที่พูดถึงเรื่องของการเวลาเราจะบอกเลิกจ้างของเลิกจ้างคนเนี่ยเราจะพูดยังไงเราจะบอกคนนั้นคนเดียวก่อนหรือจะบอกที่เหลือก่อนหรือยังไงนะผมเรียนตรงๆแล้วตอบท่านไปแล้วนะครับเผื่อว่าที่ผมเอามาเล่าให้ฟังในพอดแคสต์วันนี้เนี่ยเผื่อท่านอื่นมีไงครับผมตอบท่านว่าผมไม่เคยจัดพอดแคสต์เรื่องนี้แล้วก็โดยณตอนนี้เท่าที่นึกได้เนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่ามีหนังสือเล่มไหนที่พูดถึงเรื่องนี้แวบๆขึ้นมานะครับก็คือหนังสือ Hard Things About Hard Things ดูเหมือนเขาจะแตะเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่อันนั้นก็เป็น culture ของสตาร์ทอัพในประเทศสหรัฐอเมริกาผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเหมาะสมกับการใช้ในประเทศไทยมากน้อยแค่ไหนที่ผมตอบท่านไปคือผมบอกว่าเร็วๆนี้ผมเห็นเคสของ Uber ที่มีการปลดพนักงานจำนวนมากแล้วก็ดูเหมือนจะได้รับความชื่นชมในความเป็นผู้นำของ Uber แต่เผอิญเรียนตรงๆว่าไม่ได้เข้าไปอ่านรายละเอียดนะครับแต่ผมก็บอกท่านว่าลองไปสืบค้นสืบหาดูคราวนี้ถ้าท่านฟังพอดแคสต์เอพิโซดนี้แล้วท่านเจอหนังสือแบบเป๊ะเจ๊ะแบบใช่เลยเล่มนี้เนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ท่านนี้ได้ก็ส่งมาหาผมก็ได้นะครับผมจะเข้าไปช่วยแชร์ให้เผื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านด้วยนะครับโอเคแต่นั้นผมก็ตอบแล้วนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องมีเรื่องเล่าให้ฟังด้วยอีกเรื่องนึงนะครับต้องบอกว่าได้รับเกียรตินะครับจากคุณปริทัศน์กองเพียรนะครับที่ท่านเป็นบรรณาธิการของImage นะ Image เนี่ยถ้าใครเป็นรุ่นผมเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นนิตยสารใหญ่มากนะครับรุ่นนี้ก็ยังใหญ่อยู่นะแต่ว่าในยุคก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าโหถ้าใครได้ติดก่อถึง Image นี่แบบดีใจมากๆซึ่งตอนนี้ผมก็ดีใจมากๆนะท่านก็กรุณาให้เกียรติมาสัมภาษณ์พูดคุยกับผมในเรื่องของความสุขนะครับผมแชร์เข้าไปใน Facebook แล้วนะครับท่านตามไปดูย้อนหลังได้เป็นการไลฟ์แต่ว่าระยะเวลาก็อาจจะเป็นระยะเวลาที่เป็นบ่ายช่วงบ่ายของวันธรรมดานะก็อาจจะไม่ใช่เป็นพรามไทม์สักเท่าไหร่นะหลายคนอาจจะพลาดไปเข้าไปดูในเพจของ ImageMagazine ได้นะครับหรือเพจนพดลสตอรี่ก็ได้นะแต่ที่อยากมาเล่าก็คืออย่างนี้ฮะคุณปริทัศน์เนี่ยท่านได้กุณาส่งคำถามมาหาผมนะแล้วผมคิดว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีนะในการตอบคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ผมตอบใน Facebook ในไลฟ์ไปแล้วเพราะนั้นผมอาจจะไม่ได้มาพูดซ้ำนะแต่ว่าผมจะเล่าคำถามให้ท่านเพื่อท่านจะเอาไปตอบคำถามนี้ให้กับตัวเองได้นะคำถามเช่นนะครับความสุขเราหายไปจริงไหมนะส่วนตัวผมพูดเร็วๆตอบเร็วๆคือจริงๆมันไม่ได้หายไปหรอกเพียงแต่เราอาจจะไม่ได้โฟกัสหรือเราอาจจะไม่ได้ค้นพบมันนะความสุขอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละแค่การใช้ชีวิตแบบธรรมดาๆวันหนึ่งก็มีความสุขแล้วนะถัดไปคือวิธีเอาชนะความทุกข์หรือปลดตัวเองจากความเครียดทำอย่างไรนะหรือถ้าเกิดทำยังไงก็ไม่มีความสุขควรทำอย่างไรซึ่งส่วนตัวผมตอบไปแบบนี้นะครับผมตอบว่า it's okay not to be okay อ่ะคือผมไม่ได้เป็นคนคิดเองหรอกผมอ่านหนังสือเยอะนะฮะแล้วผมชอบนะครับคือบางทีเราอาจจะต้องยอมรับนะว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่ได้คืออย่าไป expect ความสุขว่าชีวิตเรามันจะต้องมีความสุขตลอดเวลาถ้าใคร expect แบบนั้นเราก็จะไม่มีความสุขนึกออกไหมครับเพราะว่าชีวิตคนๆนึงมันจะมีความสุขได้ตลอดเวลาได้ยังไงมันจะมีขึ้นและมีลงนะอีกคำหนึ่งที่ผมชอบหลายๆคนเคยได้ยินคือ this too shall pass เดี๋ยวมันก็ผ่านไปคำว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความสุขอย่างเดียวนะไอ้โทษทีมันไม่ใช่แค่ความทุกข์อย่างเดียวนะความสุขก็เช่นกันครับโหวันนี้เรามีความสุขมากๆเลยแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปให้เราตระหนักรู้นะแค่นั้นเองครับหรือวันนี้เรามีความทุกข์มากๆเลยเราหงุดหงิดมากๆเลยเราโกรธมากๆเลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ในยุคที่อาจจะเป็นยุคที่ยากลำบากเป็นเรื่องโควิดเป็นเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งก็หวังว่านะครับตอนนี้น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วกันนะฮะชีวิตก็น่าจะกลับมาในเลเวลแบบปกติซึ่งบางทีปกติหลายคนก็ยังไม่มีความสุขอีกมุมนึงที่ผมแชร์ไปนะครับคือผมบอกว่าความสุขมันขึ้นอยู่กับการตั้งมาตรฐานของเรานะถ้าสมมติว่าคะแนนเต็ม100เราต้องบอกว่าเกิน99ถึงมีความสุขเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขยากนะครับก็98แล้วก็ทุกข์แล้วอะแต่ถ้าเกิดเรามาตรฐานบอกว่าเอ้ยเกิน50เราก็แฮปปี้แล้วนะชีวิตอย่าไปคาดหวังคาดหมายอะไรมากเนี่ยเราก็มีความสุขผมไม่ได้บอกว่าการตั้งเป้าสูงๆเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะแต่เราต้องยอมรับได้เวลาเราตั้งเป้าสูงแล้วมันไปไม่ถึงอะ OKR ที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังทุกสัปดาห์เนี่ยผมก็พยายามตั้งเป้าให้มันยากให้มันสูงแต่ถามว่าผมทำไม่ได้แล้วผมทุกข์ใจหรือเปล่าบอกไม่นะผมทำเต็มที่ละอย่างเมื่อกี้มีหลายเรื่องที่ทำไม่ได้นะครับเล่นเรื่องของการส่งบทความไปตีพิมพ์ในต่างประเทศในไตรมาสนี้ทำไม่สำเร็จเลยถามว่าแบบเศร้าเฟลมากไม่ถึงขนาดนั้นคือผมก็พยายามทำเต็มที่แต่มันไม่ได้ไงไม่ได้ก็ทำใหม่ฮะไตรมาสหน้ามีเสมอหรือถ้าจะใกล้กว่านั้นคือพรุ่งนี้มีเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำเต็มที่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับโอเคนะครับถัดไปนะท่านเขียนบอกอาจารย์ครับพอดีเริ่มมีความสนใจทางด้าน behavioral economics เลยอยากรบกวนอาจารย์แนะนำหนังสือเกี่ยวกับแขนงนี้สัก 2-3 เล่มหน่อยได้ไหมครับขอบคุณสำหรับพอดแคสต์ดีๆหลายๆตอนมากๆครับก็ผมแนะนำโอ้โหจริงมันมีหลายเล่มเลยนะครับหนังสือที่เป็นคลาสสิกบุ๊กเรื่อง behavioral economics คือ thinking fast and slow ของDaniel Kahneman ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่ได้รับรางวัล Nobel Prize ในเรื่องนี้เลยนะท่านทำงานวิจัยกับอาจารย์เอมอส ทราเวอร์สกี้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับหรือถ้าเอาแบบอ่านง่ายๆหน่อย Thinking Fast and Slow ผมว่าอ่านยากนิดนึงนะครับแต่ว่ามันเล่มหนาแต่ว่ามันเป็นตำราเหมือนคลาสสิกบุ๊กเลยอ่ะผมแนะนำงานของโปรเฟสเซอร์แดนอาเวลลี่นะผมอ่านมาตั้งแต่ Predictably Irrational นะครับหรือหลายๆเล่มหลังจากนั้นเนี่ยชุดของโปรเฟสเซอร์แดนอาเวลลี่เนี่ยก็ไปอ่านได้ถ้างานของคนไทยแนะนำงานของท่านอาจารย์ณัฐวุฒิเผ่าทวีหลายเล่มอีกเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์เขียนได้สนุกแล้วก็อ่านได้ง่ายมากนะครับโอเคถัดไปนะครับท่านเขียนมาบอกว่าขอบคุณอาจารย์นะครับหนังสือหลายเล่มที่อาจารย์รีวิวเนี่ยจริงๆเอาไปสอนได้เลยนะหนังสือ OKR Atomic Habits Power of Output นะผมก็รวบรวมนะครับผมก็เอามาแชร์นะครับถ้าท่านจะเอาเนื้อหาสาระอะไรต่างๆไปเล่าให้กับลูกศิษย์ฟังหรือไปเล่าให้กับท่านอื่นๆฟังก็ดีใจนะครับเพราะว่ามันก็เป็นการขยายองค์ความรู้ที่มันมีประโยชน์กับคนในวงกว้างนะครับก็ขอบคุณท่านเช่นเดียวกันนะครับท่านนี้ถามมาบอกว่า อ่านหนังสือเรื่อง Bullet Journey นะครับเลยพยายามหาว่าถ้าเขียนลง iPad กับ iPhone อะไรแบบนี้มันจะเหมือนเขียนลงกระดาษไหมขอบคุณครับอาจารย์เรียนแบบนี้ครับส่วนตัวผมยังไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จึงไม่สามารถคอมเมนต์ได้เต็มที่อ้อแอบประชาสัมพันธ์แทรกเลยถ้าท่านฟังในวันอาทิตย์เช้าวันนี้นะครับตอน 9:00 นถึงเที่ยงอาจจะไม่ถึงเที่ยงด้วยจริงๆอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเริ่มตั้งแต่ 9:00 นเนี่ยทุกอาทิตย์สุดท้ายของเดือนผมจะจัดบุ๊กคลับแล้วบังเอิญน่าจะมีหนังสือเล่มนี้สำหรับสัปดาห์นี้ด้วยนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีสปีกเกอร์คือคุณกล้าสมุทรวานิชเนี่ยจะเอาหนังสือมาเล่าให้ฟัง2เล่มธีมหนังสือวันนี้จะเป็นหนังสือที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นส่วนผมเอาหนังสือที่ชื่อว่า Blue Fishing มานะก็เดี๋ยวฟังไลฟ์กันได้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรีวิวเรื่อง Blue Fishing ผ่านพอดแคสต์เนี่ยจะทำสัปดาห์หน้าก็แล้วกันนะครับกลับมาที่คำถามบอกว่าถ้าเขียนลง iPad กับเขียนลงกระดาษจะเหมือนกันไหมลึกๆผมคิดว่าไม่เหมือน มันผมเคยเจอแต่คำแนะนำว่าเขียนกับพิมพ์เนี่ยไม่เหมือนกันเขาแนะนำให้เขียนถ้าเราอยากให้จำได้ง่ายนะพิมพ์จะจำได้ยากกว่าแต่เขียนลง iPad กับเขียนลงกระดาษผมว่าลึกๆผมว่าไม่เหมือนแต่ไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์มายืนยันส่วนตัวชอบเขียนลงกระดาษมากกว่าด้วยเหตุผลใดก็ไม่รู้เราอาจจะไม่เคยชินก็ได้นะแต่ผมโน้ตทุกอย่างที่ผมอ่านหนังสือเนี่ยผมเขียนลงกระดาษผมไม่ได้เขียนลง iPad นะเอาจริงๆไม่มี iPad ด้วยนะครับคือมีสมาร์ทโฟนใช่แล้วก็เคยบางทีเคยเขียนลงสมาร์ทโฟนแต่ฟีลลิ่งไม่ได้อะผมก็อธิบายแบบนั้นแล้วกันนะผมก็ไม่รู้ว่ามันส่งผลยังไงในหนังสือบุลเลตโจนี่ก็ยังไม่ได้อ่านด้วยนะโอเคนะครับท่านนี้ถามมาบอกว่าอยากขอคำแนะนำเกี่ยวกับการอ่านหนังสือหน่อยครับตอนอ่านอาจารย์ทำยังไงถึงเอาเนื้อหามาเล่าได้ยาวๆในพอดแคสต์เหรอครับจดโน้ตครับผมมี2วิธีเนาะคือทั้ง2วิธี end up โดยการจดโน้ตวิธีแรกคืออ่านไปจดไปคือถ้าเกิดหนังสือมันหนาๆยาวๆเนี่ยจะมาอ่านจบทีเดียวแล้วจดโน้ตเนี่ยบางทีมันลืมแล้วมันจำไม่ได้แล้วมันอยู่หน้าไหนหน้าไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมีกระดาษชิ้นเล็กๆนะจะเรียกว่าโน้ตแพดหรือจะเรียกว่าเป็นกระดาษโน้ตอะนะโพสต์อิทอย่างนั้นนะแต่ใหญ่กว่าโพสต์อิทหน่อยนะครับก็แทรกตลอดทางผมเป็นคนที่ไม่ได้จดลงหนังสือที่เรียนไว้อาจจะไม่เหมือนกับท่านอื่นนะครับแล้วจริงๆมันก็มีคำแนะนำว่าจดลงหนังสือไปเลยแต่เพิ่นผมเอาหนังสือมาทำเป็นจะเอามาประมูลนะครับแล้วก็จะเอาไปเอาเงินที่ได้ไปทำบุญที่เล่าให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับที่พูดถึง OKR ข้อหนึ่งเนี่ยเพราะนั้นผมไม่อยากให้หนังสือเลอะนะก็เลยทำการจดแบบนี้ครับจดใส่กระดาษแล้วแทรกแต่ละหน้าคราวนี้พอจดใส่กระดาษแล้วแทรกแต่ละหน้าเนี่ยเวลาพูดเราจะไม่ลืมครับผมถ้ามีเวลาผมจะเอาไอ้กระดาษที่แทรกแต่ละหน้าเนี่ยมาเรียบเรียงเขียนลงบล็อกก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาจริงๆผมก็จะหยิบโน้ตที่ผมจดไว้ในแต่ละหน้าเพราะนั้นเวลาผมทำพอดแคสต์เนี่ยผมก็จะหยิบหนังสือแล้วก็พลิกดูกระดาษโน้ตที่แนบไว้นะครับแล้วมันก็จะกระตุ้นความจำของเราในเรื่องนั้นๆเข้ามาได้แต่ว่ามีบางครั้งเหมือนกันนะครับอ่านโน้ตแล้วนึกไม่ออกจริงผมก็หยุดอัดครับเพลินพอดแคสต์มันไม่ใช่ synchronization น่ะคือหมายความว่ามันไม่ได้เหมือน Facebook Live ที่อยู่ดีๆมันขอหยุดอ่านก่อนมันก็น่าเกลียดใช่ไหมแต่ว่าพอดแคสต์มันหยุดได้ไงถ้าอ่านแล้วงงอะไรวะเนี่ยเขียนบางทีมันเขียนเป็นคำแบบคีย์เวิร์ดอะคีย์เวิร์ดพอเขียนคีย์เวิร์ดแล้วบางทีก็งงนะก็หยุดบ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้หยุดหรอกครับส่วนใหญ่ก็จะอ่านได้เพราะว่าปกติผมก็จะไม่ได้ทิ้งหนังสือไว้นานนะครับพออ่านจบอีกไม่กี่วันผมก็จะมาลงพอดแคสต์ละผมว่าเนื้อหาพอดแคสต์ผมมีทุกวันเนี่ยดังนั้นเนี่ยจึงสูสีกับเรทการอ่านหนังสือแล้วก็สรุปหนังสือของผมนะอันนี้ก็เป็นหลักการอันที่1แต่มีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดหนังสือมันเล่มมันไม่หนามากนะunder 200หน้าเนี่ยบางทีผมไม่ได้จดแทรกนะผมเห็นหนังสือมันบางๆเนี่ยผมจะอ่านรวดเดียวจบเลยพอรวดเดียวจบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะคราวนี้จะมาสรุปยาวๆอาจจะสรุปลง Microsoft Word อาจจะสรุปลงบล็อกอาจจะมาเขียนอะไรยาวๆแล้วก็เอามาเล่าเลยทีเดียวก็มีในลักษณะแบบนั้นนะท่านนี้ท่านเป็นอาจารย์นะครับท่านเอาเป็นว่าเขียนมาปรึกษาแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นด้วยคือท่านพบหนังสือเท็กซ์บุ๊กอันหนึ่งที่ดีมากแต่ว่ายังไม่ได้มีใครมาทำเป็นภาษาไทยท่านอยากให้ลูกศิษย์ได้รับความรู้ในเรื่องนี้นะครับก็บอกว่าจะทำยังไงดีนะครับเพราะว่าถ้าเอามาเรียบเรียงเองมันก็เป็นเสี่ยงต่อแพทเจอริซึมซึ่งท่านเข้าใจแพทเจอริซึมสำหรับคนไม่เข้าใจคือการคัดลอกงานของคนอื่นนะครับผมแนะนำท่านแบบนี้เลยนะเผอิญคือท่านบอกว่าท่านไม่ได้จะเอาไปขอตำแหน่งทางวิชาการอย่างไรผมแนะนำท่านว่าเซฟสุดเนี่ยท่านต้องขอลิขสิทธิ์การแปลจากสำนักพิมพ์นั้นสำนักพิมพ์อาจจะต่างประเทศน่ะนะซึ่งถ้าตัวเราไปขอเองอาจจะลำบากนะครับแต่ปกติผมไม่ทราบว่าท่านอยู่คณะมหาวิทยาลัยใดนะครับแต่ว่าทุกมหาวิทยาลัยแหละครับเราจะมีสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วติดต่อผ่านสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยก็จะเป็นทางเลือกอันนึงผมเชื่อนะว่ายิ่งเป็นเท็กซ์บุ๊กเนี่ยอาจารย์ในต่างประเทศไม่ใช่อาจารย์สี่สำนักพิมพ์ของต่างประเทศเขาไม่น่าจะรังเกียจถ้าเราจะขอมาทำเป็นภาษาไทยนะครับเพราะมันไม่เหมือนงานของ นักเขียนชื่อดังอย่างสมมุติงานของ JK Rowling เนี่ยมันแย่งกันมาแปลเลยแหละอันนั้นอาจจะไม่ได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าเป็น textbook แบบเชิงวิชาการน่ะสมมุติ textbook ผมอะที่ผมเขียนเป็นภาษาไทยแล้วมีอาจารย์อยู่ประเทศอังกฤษติดต่อมาเงี้ยผมว่าผมยินดีนะคือโอ้โหดีใจน้ำตาไหลด้วยซ้ำนะเพราะนั้นเรียนท่านไปแบบนั้นนะครับมันเป็นประโยชน์จริงๆนะครับก็คือท่านมีเจตนารมณ์ที่ดีมากนะคือท่านอยากจะคอนทริบิวต์เนื้อหาดีๆให้กับนักศึกษานะครับคำถามสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้นะครับท่านถามมาว่าอาจารย์ทำงานหลายอย่างมากเลยนะครับอาจารย์สอนหนังสือทำวิจัยเขียนหนังสือทำพอดแคสต์อ่านหนังสือเขาบอกว่างานแต่ละอย่างใช้เวลาไม่น้อยเลยผมขออนุญาตสอบถามอาจารย์ถึงหลักการแบ่งเวลาครับนะผมตอบท่านไปแบบนี้ผมใช้ OKR นี่แหละครับเป็นการจัด priority ก่อนดูเหมือนทำเยอะนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำอะไรเยอะกว่าทุกท่านนะคือผมก็เป็นการจัดลำดับอย่างที่เขียนไว้วิจัยเขียนหนังสือพอดแคสต์อ่านหนังสือท่านเห็นไหม 4-5 ข้อนี้อยู่ใน OKR ผมหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นที่ท่านทำท่านอาจจะทำมากกว่าผมในหลายๆเรื่องแต่เผอิญมันไม่ใช่ OKR ของผมเท่านั้นเองเพราะนั้นผมกระตุ้นนะครับเราแบ่งเวลาหรือจัดการเวลาไม่ได้หรอกถ้าเราจะทำเป็นร้อยเรื่องอ่ะยังไงก็ตามเนี่ยขาเข้าเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเราต้องกรองก่อนผมไม่ได้บอกว่าจะต้องทำพอดแคสต์ทุกคนหรือเขียนหนังสือทุกคนนะครับแต่ผมอยากให้ท่านเอาตะแกรงมากรองก่อนว่าอะไรที่ท่านอยากทำมากๆแล้วมีความสำคัญกับชีวิตท่านจริงๆให้เหลือจำนวนไม่เยอะเสร็จแล้วเนี่ยท่านวิธีการจัดการเวลาต่อไปคือหาสล็อตเวลาคือถ้าท่านยังไม่คุ้นชินนะยังไม่ได้เป็นแฮบบิตหรือยังไม่ได้เป็นนิสัยเนี่ยผมแนะนำว่าท่านใส่เข้าไปในคาเลนดาร์เลย6โมงถึง6โมงครึ่งอ่านหนังสือแล้วตอนนั้นเนี่ยคือท่านสมมุตินะอันนี้แค่สมมุตินะครับท่านต้องไม่ทำอะไรเลยอ่ะคือมันเหมือนเวลาท่านนัดเพื่อนหรือเวลาท่านประชุมอ่ะท่านจะไม่ทำอย่างอื่นเลยท่านต้องประชุมเวลาท่านสอนหนังสือท่านจะไม่ทำอย่างอื่นเลยท่านต้องสอนหนังสือเพราะฉะนั้นใหม่ๆถ้าเกิดท่านอยากจะทำอะไรที่ยังไม่ใช่แฮบบิตยังไม่ใช่นิสัยของท่านผมแนะนำใส่ในตารางแล้วมันอาจจะฝืนหน่อยเนาะกำลังนั่งดู Netflix อยู่ดีๆตารางเตือนมาปุ๊บอ่านหนังสือท่านต้องหยุด Netflix แล้วไปอ่านหนังสือลองทำแบบนั้นดูก่อนนะครับแต่วันนึงเนี่ยพอมันเป็นรูทีนอะไรที่มันเป็นกิจวัตรประจำวันอะไรที่มันเป็นนิสัยผมไม่มีตารางแล้วตอนนี้ตื่นเช้ามาหยิบหนังสือเพราะว่ามันคือมันเหมือนแปรงฟันนะครับคือเราจะไม่มีตารางการแปรงฟันว่าจะแปรงฟัน1ทุ่มถึง1ทุ่ม15อะไรเงี้ยเราจะไม่มีละเพราะว่ามันคือนิสัยของเราที่เราทำเป็นปกติเราไม่มีตารางการอาบน้ำเพราะการอาบน้ำมันคือนิสัยหลักของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าท่านเริ่มแบบนี้ทำสักระยะหนึ่งแล้วเป็นนิสัยท่านจะไม่ใส่ตารางผมก็ไม่ว่านะโอเคนะครับก็วันอาทิตย์นะครับวันนี้อาจจะมีเสียงรถเสียงอะไรนิดหน่อยเพลินเป็นช่วงเช้าของวันเสาร์แล้วก็ลงมาอัดข้างล่างวันนี้อาจจะมีการประชุมมีอะไรก็เลยเพอร์เน็ตข้างบนมันไม่ค่อยดีช่วงนี้นะก็เลยมาอัดข้างล่างแล้วก็เปิดวันเสาร์เพื่อนมีรถในหมู่บ้านเยอะนิดนึงนะก็เปิดช่วงเช้าไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้อะไรก็อาจจะมีเสียงแทรกเล็กน้อยต้องขออภัยด้วยนะครับขอให้ท่านมีวันหยุดที่ดีนะครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปครับสวัสดีครับ